For ikke så mange uker siden så feiret vi påske, korsets høytid, og vi minnet oss det som skjedde for 2000 år siden, at Jesus Kristus døde på et kors, for ned i dødsriket, men sto opp igjen. Og sammen med milliarder av kristne rundt omkring i hele verden, så feiret vi den begivenheten. Men det største at vi hver eneste søndag kan få lov til å feire påske. Denne Jesus Kristus som ikke lenger i graven, men som midt iblant oss i dag. Og dette ordentlig levende for meg. For som jeg har delt før, og som noen av dere vet, så ikke jeg oppvokst i en kristen familie. Men jeg står her i dag fordi noen valgte å dele evangeliet om den levende Jesus. Nå i påsken så jeg flere av mine venner, flere her i dette rommet, plutselig fikk en sånn ny frimodighet på sosiale medier. Plutselig var Instagram fullt av sånn kristne ting, kors lik kjærlighet. Og det var som om vi egentlig glemte at vi egentlig litt flau over å dele kristne ting. Og jeg hadde en interessant opplevelse med min mamma på hytta, som ikke kristen. Vi var på familietur. Jeg burde vært på påskevandring her, men jeg var på hytta. Og så sitter vi i hver vår sofa, og så gjør vi det familier gjør når man på ferie sammen. Vi scroller på hver vår mobil. Og så plutselig snur mamma seg mot meg, viser meg mobilen og sier: «Skjønner du dette, Vetle?» Jeg ikke så god på etterliggende, men du skjønner, mamma har en kompis som hun kaller på presten. Ikke fordi han prest, men fordi han snakker veldig mye hele tiden, og fordi han kristen. Så da fikk han det kallenavnet. Og presten, quote, hadde lagt ut en Facebook-status som var lang og uten punktum, sånn som folk over 50 skriver. Og på denne teksten så sto dette: «Du må tro på Jesus, han som vi feirer i påsken. Fordi den objektive forsoningslæren viser oss hva Jesaja mente i en profeti som går imot den subjektive forsoningslæren som Martin Luther mente når han skrev i en tese.» Så stoppet jeg. Mamma forstod ikke en dritt. Og jeg har studert teologi, men jeg gadd ikke prøve å forstå en gang. Og da slo denne tanken meg: Jesus svaret. Men på hvilke spørsmål? Hvordan kan vi som kristne klare å møte menneskene rundt oss der de er? Og kanskje ikke en intern debatt om forsoningslære på Facebook den rette veien å gå. I dag så skal jeg snakke om tema forsynne. Hvordan vi kan bruke våre ord, vår stemme, til å forsynne evangeliet, de gode nyhetene om Jesus på. Og ta det med ro, dette blir ikke et sånt seminar hvor målet at alle skal bli pastor og stå og snakke på en scene. Men tvert imot så håper jeg du kan bli inspirert i din hverdag til å bruke dine ord bevisst til å peke mot Jesus Kristus, verdens frelser. Vi altså i en serie som heter Utsendt. Andreas Hegertun talte for 2 uker siden om kristen nestekjærlighet. Egil Svartdal talte sist uke om bønns kraft, forbønn. Og nå går vi altså løs på våre ord. Og utgangspunktet for denne serien, den finner vi i Romerne 10. «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forsynner? Og hvordan kan de forsynne hvis de ikke utsendt? I 2024 så presenterte organisasjonen Laget en oppdatert versjon av sin studentundersøkelse. Det en undersøkelse basert på 850 cirka besvarelser fra studenter fra lavkirkelige miljøer, altså fra frikirke eller pinsekirke eller type oss. Og denne undersøkelsen gir noen veldig spennende signaler om hvordan unge kristne, altså basically oss, opplever det å dele troen sin. 97% i denne undersøkelsen mener at troen ikke bør være en privatsak. Allikevel så sier 85% at de lever som at troen nettopp privat. Og ser du mismatchen i idealet og livet. Man ser for seg at troen, den en offentlig bekjennelse. Men man klarer ikke å leve det ut i praksis. Hele 85% av studentene sier også at de savner denne type samtaler om tro og tvil med venner og studiekamerater rundt seg. Og jeg synes disse tallene veldig interessant, for det setter ord på et tydelig ønske om å kunne dele tro. Men allikevel så stopper det opp. Det fordi man ikke tør, eller det fordi man ikke vet hva man skal si? Og så sitter det kanskje mennesker her i dette rommet som ikke studenter også. Og jeg tror ikke disse tallene unike for en 22 år gammel fyr på Universitetet i Oslo. Jeg tror det kanskje gjenspeiler oss alle. Og jeg har ikke tenkt å gi deg en oppskrift eller en quick fix på hvordan du kan bli komfortabel med å dele evangeliet om Jesus. Men jeg håper at gjennom en historie fra apostlenes gjerninger, så kan du kanskje få bli litt inspirert inn i hverdagen din. Vi går til Bibelen, apostlenes gjerninger, kapittel 8, og personen, karakteren Philip. Og kapittelet starter med Philip som står på torget i hovedstaden i Samaria, og vi leser. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede i byen. Jeg vet ikke om du nå kjenner liksom, åh, nå skal jeg gå rett på studiestedet mitt, og så skal jeg begynne å ha helbredelsesmøte, og så skal jeg spørre de rundt meg. Har du en ond ånd som jeg kan få lov til å drive ut? Philip, han vi akkurat leste om, han møter vi bare to kapitler tidligere i kapittel 6. Og da møter vi en mann som ikke var den store snakkemannen. Han var ikke en forkynner. Han var nemlig gitt i oppgave å ta vare på enkene, de kristne enkene i Jerusalem. Han skulle pleie og gi mat. Han skulle ta vare på flokken, mens apostlene og de andre, liksom sikkert mer utadvendte disiplene, skulle ut og forkynne Guds ord. Philip, han skulle bruke hendene sine. Og likevel så møter vi han da bare to kapitler senere, talende alene midt på torget i hovedstaden. Jeg vet ikke om du tenker at du en sånn nestekjærlighetsperson. Noen andre kan ta seg av ordene. Kristen nestekjærlighet en av de viktigste bærebjelkene i mitt liv, og en av grunnene til at jeg avholds, som jeg delte om sist jeg forsynte. Og vi kristne, vi kalt til å spre Guds godhet. Så det jeg skal si nå kanskje litt på spissen. Men i fjor, for cirka et år siden, så hadde vi godhetsuke. Vi hadde gate barbecue med evangeliesenteret, hvor vi inviterte cirka 300 rusmisbrukere i Oslo til å komme, bli sett, og gi dem et måltid og se dem inn i øynene. Fantastisk kristen nestekjærlighet. Men det som nesten enda mer fantastisk, det at vi stoppet ikke opp med å bare gi mat og si vær så god, men at vi satte oss ned og snakket med dem, og så dem som mennesker, hørte på hva de hadde å si. Og som et resultat av det, konkret resultat, så var det altså 6 rusmisbrukere som ønsket å legge seg inn på evangeliesenteret for rehabilitering. Fordi vi både hadde omsorgen, men man turte å bruke ordene sine til å forkynne Jesus og omvendelse. Og jeg tror ganske mange av oss, inkludert meg selv, ofte tenker at det å snakke om tro, eller det å ta den samtalen, det får noen andre gjøre. Jeg er litt praktisk av meg. Jeg skal fylle på papir på fellesprinteren hver dag i 2 år. Og da kommer på mirakuløst vis noen til å en gang tenke, Vetle jo ganske snill, han fyller på printeren. Kanskje jeg skal bli kristen. Altså, jeg vet ikke. Men hvis jeg skal prøve å tenke på hva som kan ha skjedd med denne Philip, så det kanskje noe sånn som dette. Gjennom å tjene, vise nestekjærlighet til enkene i Jerusalem, så kom kanskje spørsmålet, hvorfor har vi mat å dele ut? Og svaret på det spørsmålet var jo at de kristne delte alt med hverandre. De tenkte ikke, dette mitt, Men de tenkte dette vårt. En overnaturlig kjærlighet som ikke akkurat iboende I oss mennesker, eller I hvert fall ikke I meg. Og kanskje Philip ble så begeistret av å innse det at han tenkte, hvis det å tro på Jesus kan endre en så sterkt individualistisk kultur, da må jo flere få erfare han. Og jeg sier ikke at du skal stille deg opp på jobben, eller på studiestedet, eller midt på gata I Karl Johan og begynne å vitne. Kanskje det noe for deg, men jeg tror det en mellomting mellom helbredelsesmøte på jobb og på å fylle på printeren. Kona mi, hun begynte å le litt når jeg sa at jeg skulle snakke om denne tematikken. Fordi dette en utfordring for meg også. Jeg husker hva jeg tenkte om kristne før jeg tok imot Jesus. Så ofte føler jeg meg litt sånn passiv. Jeg synes alle kristne var rare før jeg hadde faktisk satt en fot inn I en kirke og sett hva det egentlig handler om. Men I høst som var, så tok jeg og kollega Halvar initiativ til noe vi kalte for Jesuskvelder, det som Mari delte om. Og det var kvelder hvor vi skulle søke Gud, betjene hverandre, høre vitnesbyrd. Og det ble skikkelig inspirerende for meg personlig og for mange andre her I dette rommet. Jesuskveldene, det var den påfølgende uken etter jeg feiret barnevelsignelse for min første sønn, og for så vidt min eneste sønn. Og hør nå, jeg som pastor, eller jeg som kristen, drømmer om å se mer av en levende Gud. Få se åndens gaver I bevegelse, få se karismatikk, og få se et folk, et åndens folk, oss. Spire og vokse fram I kirken. Bare ikke den søndagen vi hadde barnevelsignelse. Da var min største frykt at låsangerne skulle rekke en hånd opp I været, og at familien min skulle tenke at vi var en gjeng med skrullinger. Så med Jesuskvelder, åndelig inspirasjon, og barnevelsignelse, frykt for karismatikk, som to åndelige liksom, ytterpunkter, så måtte jeg begynne å reflektere over min egen refleks. Jeg ble jo kristen. Fordi noen fortalte om Jesus. Fordi noen ga meg denne boken og spurte, skjønner du det du leser, eller kan jeg hjelpe deg? Så litt flau av min egen refleks rundt barnevelsignelsen, og proppa full av inspirasjon, så gikk jeg inn I uka og tenkte, nå jeg en misjonær I Oslo. Og da dro jeg til frisøren. Ikke for å misjonere, jeg skulle klippe meg, men jeg vet ikke om du sånn som elsker small talk med frisøren din. Det gjør ikke jeg. Jeg på det nivået at når frisørene pleier å spørre, ja, hva jobber du som? Så pleier jeg å si, jeg har ikke jobb. For da slutter de å snakke med meg. Men nå var jeg full av inspirasjon på Jesus. Så jeg går og setter meg I stolen. Vi begynner å prate. Han hyggelig. Det fint vær. Og ja, ja, ja. Hva gjør du? Og det digg. Og praten går. Og så kommer spørsmålet da. Hva jobber du som? Jeg pastor. Det blir stille. Ja, du skjønner pastor. Det sånn prest. Bare sånn pinse, frikirkegreie. Ja, jeg vet. Det var det siste han sa til meg. På en halv time før han sa, ferdig, betale der. Poenget vi kan ikke styre hvordan folk tar imot. Det eneste du kan styre, det å velge å være et vitne. Når Jesus sender ut sine disipler I Matteus 10, så sier han, det noen som ikke vil ta imot dere, og heller ikke høre budskapet deres? Skal dere dra bort fra huset eller den byen og riste støvet av føttene? Og nå ikke poenget mitt at du skal riste støvet fra studievennene dine av føttene dine. Men hør, det ikke opp til deg om mennesker tar imot Jesus. Du kan ikke frelse noen. Det viktig at byrden av andres omvendelse ikke ligger på dine skuldre. Så hvis du som meg ber om at familien din skal bli frelst, eller at vennene dine skal få se Jesus, eller at noen rundt deg skal få livet sitt forandret, og du ikke ser det skje, så det ikke fordi du ikke har bedt nok. Vi tror frimodig på kraften i navnet Jesus. Så vi nødt til å slutte å legge byrden av andre menneskers liv på våre skuldre. Og så kan vi få lov til å gjøre det vi skal. Vitne, forkynne og være et lys. Og så kan vi få hvile i at Jesus kaller på mennesker til omvendelse. Det ligger ikke på deg. Noen mennesker er sånn, gi meg en oppskrift, fortell meg hva jeg skal si og hvordan jeg kan fortelle om Jesus. Og deg må jeg dessverre skuffe, for dette handler ikke om en samtale eller en oppskrift. Det handler om en livsstil. Det handler ikke om å pugge ut en formel, men å være nettopp et vitne i hverdagen. Og klare å snakke naturlig om en overnaturlig Gud. Hør, du er jo ikke først og fremst på jobb, eller du studerer ikke først og fremst for at alle rundt deg skal bli frelst. Men for å gjøre en god jobb, det er en verdi i seg selv. Men som kristen er du alltid bærer av Guds ånd og sannhet. Og der du er jo bønnen at Guds rike skal få spire frem gjennom deg, og at menneskene rundt deg skal få se et evangelie som vokser frem rundt og i deg. Og så har du et vitnesbyrd, en fortelling om hvorfor du er akkurat her i en kirke nå. Og den tror jeg har så uendelig mye større kraft enn du kanskje forstår. Din fortelling kan være starten på en annen sin reise mot Jesus. For det er en ting å lese om tegn, under og mirakler i denne boka. Men det å høre mennesker rundt deg faktisk erfare det her og nå, tror jeg virkelig vitner om en Jesus som lever blant oss. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg. Hvis dette er det eneste du husker etter dette møtet, så ta det med deg. Bruk din fortelling, ditt vitnesbyrd, for alt det er verdt. I Apostlenes gjerninger 22 så er Paulus tatt til fange. Han skal brutalt piskes, men han ber om å få snakke til folket før piskingen. Og når han står der foran folket, så begynner ikke Paulus å legge ut om teologi. Han begynner ikke å legge ut avanserte teologiske spørsmål. Men det han gjør er å fortelle sin historie. Sitt vitnesbyrd. Hvorfor det? Jo, våre vitnesbyrd, vår fortelling, din fortelling, viser at kristen tro ikke bare er en teori. Det er ikke noe som bare står i en Gud, men vi tror virkelig på en levende Gud som beveger seg blant oss. Og ditt vitnesbyrd er med på å gi liv til den fortellingen. La oss dra tilbake til apostlenes gjerninger og Philip. Han hadde vært på torget og forkynt. Nå hadde han pakket sammen og var på vei sørover. Og da står det at han fikk øye på en etiopisk mann. Og vi leser. Da sa ånden til Philip, gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, forstår du det du leser? Hvordan skal jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for meg? Så ba han Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Denne teksten, den er ikke en oppskrift, men jeg tror den har to nøkler som vi alle kan ta med oss inn i hverdagen vår. Og det første det er, da sa ånden til Philip. Jeg vet ikke hvordan du fornemmer Gud, hører Guds stemme, men jeg tror at vi alle kan bli ledet av den hellige ånd. Og det å prøve å lytte og spørre Gud, hvem kan jeg se i dag? Hvilke dør kan du åpne litt for meg? Hvem er det jeg kan snakke med i dag, Gud, som trenger meg? Tror jeg kan være en viktig nøkkel for oss å forstå og prøve å lytte etter. Og nøkkel nummer to er, forstår du det du leser? Philip, han tør å stille spørsmålet. Skal jeg hjelpe deg? Er noe uklart? Har du noen spørsmål? Jeg har i hvert fall opplevd å komme i situasjoner hvor jeg tenker, nå har jeg en mulighet til å dele om Jesus. Og så begynner jeg bare å plapre i vei om noe jeg tenker er viktig. Og så glemmer jeg å lytte til. Hva er det de egentlig lurer på? Hva slags spørsmål har de egentlig? For jeg tror at vi med mer erfaring eller har lest masse I denne boka, tenker på helt andre ting enn folk som blanke på evangeliet. Jesus, han svaret. Men igjen på hvilke spørsmål? Det finnes ingen oppskrift på å dele tro. Vi skal møte mennesker der de med deres fortelling, I deres situasjon, og oppriktig bygge tillit. Så ba han Philip komme opp I vognen. Gjennom å lytte til ånden så fikk Philip en mulighet til å snakke med noen som trengte han. Og gjennom å ikke komme ovenfra ned fikk han bygge tillit til å bli invitert inn. Hvordan du kan bygge tillit til de rundt deg, det spørsmål som bare du kan svare på. Og heldigvis, la meg understreke, vi kan og skal bygge vennskap uten en baktanke om at nå skal du bli frelst. Men jeg har så lyst til å si at der du der Guds rike. Og bønnen jo at ditt liv, at våre liv, skal få peke mot noe større. Noe som bor I deg. Jeg har lyst til å gå tilbake til Romerbrevet 10, hvor jeg startet. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke utsendt? Det mye I livet som fører med seg en gevinst. Det mye bra vi gjør for andre, som til syvende og sist hjelper oss I vår egen selvrealisering. Altså, hvis du hyggelig med andre på jobb, så begynner andre å like deg, og kanskje du får en forfremmelse litt lettere. Og undersøkelser, altså ordentlig forskning, viser at kristne som jevnlig går på gudstjeneste, lever lengre og har et friskere og et lykkeligere liv. Så gratulerer til deg. Her en forside fra VG som besøkte oss her I Philadelphia-kirken I 2016 og lagde en stor sak om denne forskningen. Og du kan si da at kristen tro har gode oppsider, fellesskap og et sted å høre til. Men når det kommer til å dele tro, hvordan kan vi motivere hverandre til det? For det ikke et salgspoeng ved å dele tro at hvis du deler det, så vil det gå bedre med deg. Men håpet jo at det vi har fått oppleve, det vi har fått erfare, har vært så livsforvandlende at man ønsker å gi det videre. Samme hvor stort eller hvor lite du selv tenker at du har kjent og erfart Gud. Så det faktum at du her I en kirke, en fortelling om noe motstrøms I dagens samfunn. Hvor hadde du vært uten Jesus? Hva det med den kraften I evangeliet som bare drar mennesker til seg? Hvorfor det foreldre som akkurat har fått barn, som ikke har vært I kirken på 10-15 år, som kommer tilbake på gudstjeneste, fordi de så virkelig ønsker å gi troen videre til ungen sin, at de skal få erfare det de har fått opplevd? Hvorfor det sånn at mennesker I sorg og smerte og nød I livet vender tilbake mot kirken? Hva det som gjør det kristne håpet så sterkt at mennesket trekkes mot Jesus I nød og sorg? Det noe med den livsforvandlende Jesus og hans radikale nåde som kaller oss til omvendelse. Ikke først og fremst for at vi skal få det så mye bedre selv. Motivasjonen til å dele tro at vi kan få se verden forvandlet gjennom evangeliet og få være med på det Jesus gjør. Sannheten jo at det kan være ganske behagelig å leve I en boble. Altså at du har studieboble, du har venneboble, du har kirkeboble og kanskje en folkehøyskoleboble. Og så liksom livet ditt delt I forskjellige bobler. Denne boka, den forteller oss om et disippelliv som gjennomsyrer hele livet. Og selv om et bobleliv på sett og vis kan virke behagelig, så tror jeg ikke det kan måle seg med et liv hvor all din kraft og all din retning og med alt som Gud har lagt i deg får gå i en og samme retning. Hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Min bønn er at mennesker kan høre fordi vi, Guds folk, Jesu kirke og Jesu disipler i enda større grad skal forstå at vi er utsendt. En av bønnene jeg har begynt å be over meg selv og min familie finner vi i Lukas 4. Det kalles ofte Jesu programerklæring og er hentet fra Jesaja. Og Jesus oppfyller en profeti ved å lese det over seg selv. Men litt frimodig så er det min bønn for mitt liv, for min familie. Og jeg har lyst til å be den over dere. Skal vi reise oss opp? Herrens ånd er over deg. For han har salvet deg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt deg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.